Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studia qendrore në Prag, ndërkaq nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga dekreton 3 nëntorin si datën për zgjedhjet lokale. Te kaloni të kaluarën për të ecur para porositë kosovare, ministri i jashtëm suedez Carl Bildt. Qeveritarët thonë shpejt, por analistët vlerësojnë se duhen disa vjet para se kosovarëve të hiqen vizat Schengen. Serbët e Veriut ende refuzojnë të kyçen në sistemin juridik kosovar, politikanët atje druajnë për pa dëgjueshmëri. Ish ministri i drejtësisë Ilir Usmali thotë se arroganca e dënoi dhe çoi në humbje Partinë Demokratike në Shqipëri. Thellohet kriza në Egjipt, ushtria jep ultimatum 2 ditë presidentit Mohamed Morsi të zgjidh kërkesat e protestuesve dhe opozitës. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet ardhshme lokale në gjithë territorin e Kosovës do të mbahen më 3 nëntor të këtij viti, ka vendosur sot presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Presidentja Jahjaga në konsultime të përmbyllëse me liderët politik vlersoi se mbajtja e zgjedhjeve komunale në tërë territorin e Republikës së Kosovës njëkohësisht është një mesazh i rëndësishëm për qytetarët e vendit dhe siguron integritetin territorial dhe subjektivitetin e Kosovës, theksohet në njoftimin e presidencës. Presidentja Jahjaga ka theksuar se përfshirja në zgjedhjet komunale e qytetarëve të komunitetit sërb, të komunave në veri të territorit të Republikës së Kosovës, do t'ju mundësoj atyre zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre legale legjitim të dalë nga vota, që do të punojnë për të ardhmen e të gjithë qytetarëve dhe për integrimin e të gjithëve në shoqërinë dhe institucionet e Kosovës. Miratimi i deklaratës kushtetuese të dy korrikut të 1990 shënon një nga aktet më të rëndësishme të organizimit institucional në Kosovë dhe një hapë themeltar në procesin e pavarësimit të Republikës së Kosovës, tha sot presidenti Atifete Jahjaga. Me rastin e 23 vjetorit të deklaratës kushtetuese, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se delegatet e Kuvendit të Kosovës ndërmorën një akt të rëndësishëm ku shprehej vullneti i popullit të Kosovës për liri dhe mëvetësi politike dhe juridike nga pushtimi jugoslav dhe serb njëkohësisht. Deputeti shqiptar nga Lugina e Preshevës në Kuvendin e Serbisë, Riza Halimi, tha se përfaqësuesit të shqiptarëve nga pjesa jugore e Serbisë në takimin e sotëm me zëvendës kryeministrin e Serbisë, Aleksandar Vučić, kanë marrë premtime se do të fillojë zgjidhja problemeve të grumbulluara ekonomike dhe problemeve të tjera në këtë rajon. Sot me Vučićin kemi biseduar në mënyrë direkte për problemet themelore, siç është papunësia, e cila është më e lartë se 70%, shumë më e lartë se mesatarja në Serbi. Pastaj për problemet në shëndetësi dhe arsim, për përfaqësimin e dobët të shqiptarëve në sistemin e drejtësisë, në polici dhe në institucionet e tjera shtetërore, tha Riza Halimi. Presidenti amerikan Barack Obama dhe paraardhës i tij George Bush në një paraqitje të përbashkët i kanë përkujtuar viktimat e sulmit të Al-Qaidës në ambasadën e Shteteve të Bashkuara para 15 vitesh në Tanzani. Obama dhe Bushi sot qëndruan pranë njëri tjetrit në ceremoninë në të cilën u përorua një shtatore përkujtuese në kompleksin e ri të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin Dar es Salaam. Nga sulmi më 7 gosht 1998 u vranë 10 shtetas të Tanzanisë dhe u plagosën 85 amerikanë dhe Tanzanias. Të dy liderët amerikanë nuk kanë bërë deklarata publike. Ishe kontraktori Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden, raportohet se ka kërkuar azil në 10 shtete. Kompania në internet të WikiLeaks tha sot se Snowden ka kërkuar azil në 21 vende. Në mesin e shteteve nga të cilat në emër të Snowdenit është kërkuar azil, janë Austria, Bolivia, Brazili, Kuba, Finlanda, Gjermania, India, Italia, Irlanda, Rusia e të tjera. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle, sot në një konferencë për shtyp në Berlin, ka konfirmuar se Gjermania ka marrë kërkesën për azil nga ish kontraktori Agjencisë Kombëtare të Sigurisë, Edward Snowden. Sipas tij, kjo kërkesë shqyrtohet sipas ligjit. Tashmë disa vende kanë thënë se kërkesa nuk i plotëson kushtet e parapara për azil, raporton AFP, pasi ajo duhet të bëhet brenda vendit, nga i cili personi kërkon azil. Brazili tha se nuk do t'i japë azil Snowdenit, ndërsa presidentet e Bolivisë dhe të Venezuelës janë shprehur në favor të dhënjes së azilit për Edward Snowdenin, i cili kërkohet nga Shtetet e Bashkuara për dhënjen e informacioneve për programet sekrete të vëzhgimit. Një gjykat në Stuttgart të Gjermanisë sot e ka dënuar një çift bashkëshortor lidhur me akuza për spionim për Rusinë. Çifti Andreas dhe Hidrum Anschlag janë dënuar përkatësisht me 6 vjet të gjysmë dhe 5 vjet të gjysmë burg dhe janë gjobitur me 500.000 euro. Burri dhe gruaja që pretendojnë se janë austriak me përjardhje nga Amerika Jugore kanë jetuar në Gjermani prej viteve të 80-ta, ndërsa dyshohet se kanë përdor dokumente të falsifikuara. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë dhe në hapje, ministri jashtëm i Suedis Carl Bildt ka shprehur besimin e tij se Prishtina dhe Beogradi po tregojnë vendosshmëri për të zbatuar marrëveshjet e arritura. Bildt ka qëndruar sot në Prishtinë ku është pritur nga kryeministri Thaçi, ndërsa me këtë rast shefi diplomacisë suedeze ka thënë se Kosova dhe Serbia janë përcaktuar për rrugën e tyre që qëng ka integrimet në BE. Për më shumë rreth kësaj vizite dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kosova dhe Serbia po tregohen të vendosura në zbatim në marrëveshjes së arritur për normalizim në marrëdhënieve reciproke, ka deklaruar sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt. Këto komente Bildt i ka bërë pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi. Ai është shprehur optimist se Kosova dhe Serbia kanë nisur rrugën e tyre evropiane.
I'm absolutely convinced of your determination to do the utmost for implementation and I had very encouraging talks in Belgrade.
Kam besim të plotë në përkushtimin tuaj që të ndërmeni hapa për zbatim dhe jam shumë inkurajuar me bisedat e zhvilluara në Beograd, është shprehur Bildt gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin Thaçi. Si rezultati i konstruktivitetit të treguar në dialog, Serbia ka marrë tashmë një afat kohor për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kurse Kosova miratimin për fillim në negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, për çka Bildt i ka përgëzuar të dyja palët.
This has been important for Kosovo, it's been important for Serbia, but I think it has sent also a profoundly important signal to all of the region.
Kjo është e rëndësishme për Kosovën, për Serbinë, por kjo dërgon një sinjal pozitiv edhe për gjithë vendet e rajonit se nëse jeni të gatshëm të bisedoni dhe të tejkaloni problemet nga e kaluara, atëherë këto vende mund të lëvizin përpara. Kjo ofron mundësi të mira për zhvillim ekonomik dhe shoqëror për të ardhmen, është shprehur Bildt. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Ballkani po pëson ndryshime të mëdha. Antarësimi i Kroacisë në Bashkimin Evropian, marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe organizimi i zgjedhjeve të lira në harmoni me standardet evropiane në Shqipëri, sipas Thaçit janë mesazh i mirë për evropianizimin e Ballkanit. Edhe këtë herë Thaçi është zotuar se pala kosovare do të zbatojë marrëveshjen arritur me Serbinë dhe do të tregohet e gatshme për të vazhduar dialogun.
Ne do të kryejmë të gjitha obligimet tona që dalin në këtë proces edhe implementues. Takimi tjetër do të ndodhë në mes të dy kryeministrave në ndërhyrjen e barazmeshës e shtonë me datën 8 korrik, ku do të diskutojnë çështjet e telekomunikacionit dhe të energjisë, ndërsa në të njëjtën kohë do të vazhdojmë me agjendën tonë implementuese.
Një nga sfidat më të mëdha të zbatimit të marrëveshjes, të cilën kryeministri Thaçi e ka përmendur, ka të bëjë me organizimin e zgjedhjeve lokale edhe në komunat veriore.
Dhe ne po përgatitemi gjatë kësaj vjeshte të organizojmë edhe zgjedhjet lokale për parë në një ditë në gjithë territorin e Kosovës me pjesëmarrjen e gjitha komuniteteve duke përfshi edhe sërbet nga veriu, që pastaj të kemi leadershipin legjitim.
Para Prishtinës, Carl Bildt ka vizituar edhe Beogradin. Atje ai ka përgëzuar Serbinë për faktin që Këshilli Evropian ka miratuar hapjen e negociatave të antarësimit, me çka i hapet rruga këtij vendi për fazën finale të reformave dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët që jetojnë në veri të Mitrovicës vazhdojnë të shfaqin kundërshtime rreth përfshirjes së tyre në institucionet kosovare si pjesë e marrëveshjes së Brukselit. Disa politikanë verior druajnë se më së vështiri do të jetë me gjyqtarët serb që kanë punuar deri dje në strukturat e Serbisë në veri dhe të cilët refuzojnë kategorikisht të dalin në sistemin kosovar. Por të tjerët thonë se nëse Serbia është ajo që vendos se çfarë do të ndodhë me ta. Bekim Muslimi sjell hollësitë.
Mbyllja e një stacioni policor paralel në Zveçan, vendimi qeverisë serbe për mbylljen e 12 zyrave paralele në për komunat të ndryshme të Kosovës, si dhe vendimi Beogradit që gjykatat në veri të Kosovës të ndërpresin marrjen e lëndëve të reja, kanë gjallur nervoz të serbët u lërsojnë përfaqësuesit e tyre. Lideri i serbëve të veriut Radenko Nedeljković i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit e serbëve të veriut tashmë kanë bërë të qartë qëndrimin e tyre se marrveshja e Brukselit është e dëmshme për ta dhe se është i paparashikueshëm reagimi serbëve në veri ndaj shpërbërjes së institucioneve të Serbisë në atë pjesë të vendit. Gjyqtarët serb nuk e pranojnë hyrjen në sistemin e Kosovës. Unë sinqerisht nuk e kam të qartë se si mendojnë Prishtina, Beogradi dhe Bashkësia Ndërkombëtare të zgjidhin të gjitha këto probleme, ka theksuar Nedeljković. Lideri tjetër i serbëve të veriut Oliver Ivanović i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me gjithmos pajtimin e serbëve të veriut, me vendimet e Beogradit për të shuar institucionet e saja në veri, nuk pret ndonjë reagim apo demonstrim publik të pakënaqësive të tyre.
Mislim da intim nëse niko ne slaže s tim odlukama ovde ili ogromna većina je protiv.
Mendoj se në mënyrë intime askush nuk pajtohet me ato vendime ose shumica e madhe është kundër atyre vendimeve, por askush nuk do të reagoj apo të demonstroj me ndonjë protest ose të refuzoj. Ne nuk mund t'ja lejojmë vetes luksin që të përplasemi me qeverinë e Serbisë, sepse ajo është e vetmja të cilës mund t'i besojmë. Prandaj, me gjithë dallimet politike, e gjithë kjo mbetet vetëm në këto dallime dhe me një frustrim të thellë të shumicës e popullatës, por jo edhe me ndonjë reagim publik të veçantë, ka thënë Ivanović. Në anën tjetër, me gjithë faktet në teren, shumica e liderëve serb të veriut ende nuk besojnë se Serbia do t'i shpërbëjë institucionet e veta në veriun e Kosovës. Beogradi zyrtar nuk mund t'i shpërbëj institucionet e shtetit të Serbisë nga që Kosova është pjesë përbërëse e Republikës e Serbisë, sepse kushtetuta e saj i mbron edhe institucionet, por edhe qytetarët në Kosovë. Askush nuk ka të drejtë që në emër të qytetarëve ta merë sovranitetin që u takon qytetarëve dhe në emër të tyre ta imponoj një pushtet të cilin qytetarët nuk e pranojnë, ka thënë Nedeljković. Por Ivanović vlerëson se kjo do të ndodhë dhe se serbët nuk do të kenë mundësi që të krijojnë institucione tjera serbe pa pëlqimin e Beogradit zyrtar.
Ako Beograd kaže da se ide në izbore, mislim da se mora ići në izbore, jer to nema druge.
Nëse Beogradi thotë se duhet të shkohet në zgjedhjet lokale, atëherë mendoj se kjo duhet të ndodhë. Kjo nuk ka alternativë. Pastaj do të bëhen institucionet, sikurse që janë komunat dhe bashkësia e komunave serbe, të cilat do të jenë serbe në kuptimin që serbët do të jenë brenda tyre, por ato do të ndodhin pas zgjedhjeve të cilat do të organizohen sipas rregullave të cilat vlejnë në Kosovë, ka theksuar Ivanović. Ndryshe mediat serbe kanë cituar prokurorin publik serb Milan Bigović të ketë thënë se gjykatat paralele në Kosovë po vazhdojnë punën e tyre dhe marrjen e lëndëve të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Po të pyet të qeveria, kosovarëve shumë shpejt do të hiqen vizat për shtetet e Schengenit. Por me skenarin më të mirë, Kosova rrin të heqë vizat evropiane për pak vjet, vlerësojnë analistët, sipas të cilëve shumë kushte e punë presin Kosovën dhe institucionet e saj deri te liberalizimi vizave. Arton Konucevci njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës kanë shumë punë deri te liberalizimi i vizave që nënkupton lëvizjen e lirë të qytetarëve në zonën Schengenit, kështu thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, deri te çështja e liberalizimit të vizave, mekanizmat kosovare duhet të bëjnë shumë në reformimin e sistemit të brendshëm. Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti vlerëson se deri më tash nuk kanë dhënë rezultat të madh në këtë rrafsh.
Ka ende një mungesë dedikimi serioz institucional për të sjellë bërë reformat të domosdoshme. Kriteret në relacion me Kosovën dhe situatën e rendit të ligjit, sigurisht dokumentacioneve, respektimit të ligjit, luftimit krimit dhe korupcionit janë shumë të vështira në këtë për gjendjen dhe statusin ku gjendet Kosova.
Rashiti theksoi se fakti që shkalla e lartë e korrupsionit, ashtu siç thuhet, vazhdon të jetë e lartë dhe fakti tjetër që njerëzit e zgjedhur nga populli dënohen dhe ikun nga vendi, tregon se Kosova në këtë drejtim do të ketë probleme të mëdha.
Në skenarin më të mirë, do të duhen disa vite që Kosova të bëjë reforma serioze, mjaftueshme për të ballafaquar dhe për të bindur skeptikët e mëdhej evropian se Kosova po bën hapa të konsiderueshëm.
Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka inkurajuar institucionet që të vazhdojnë reforma, të luftojnë korrupsionin, reformojnë gjyqësorin dhe angazhimet të ngjashme, duke premtuar se me zbatimin e kritereve të nevojshme të përzaktuara në udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave, edhe qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm nëpër zonën e Shengenit. Në qershorin e vitit të kaluar, Brukseli ka dorëzuar Kosovës një udhërrëfyes për liberalizimin e vizave, i prezantuar si një listë të gjithë përfshirëse reformash, të cilat kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes, riintegrimin dhe ripranimin, sigurinë e dokumenteve, menaxhimin e kufirit dhe migrimin, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të drejtat themelore të njerëzit. Pas plotësimit të këtyre kritereve, Kosova shpreson më pas në nisjen e dialogut me Brukselin dhe në marrjen përfundimtare të vendimit që edhe shtetasit e Kosovës të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Zyrtarët e lartë të Ministrisë së Integrimit thanë se Kosova tashmë ka arritur një përparim të madh në kuptim të përmbushjes së objektivave. Zëvendësministri i Ministrisë së Integrimit Gzim Kasapolli tha për Radio Evropa e Lirë se vendi është në rrugë të mirë drejt liberalizimit të vizave.
Sigurimi të fundit të cilat janë dhënë nga vetë institucionet e Bashkimit Evropian, që kanë të bëjnë me studimin e fizibilitetit dhe marrëveshjes së asociimit, na kanë stimuluar neve që të punojmë edhe më shumë në përfundimin e detyrave tona.
Zëvendësministri Kasapolli tha se të gjitha institucionet e vendit me kapacitetet që kanë po vazhdojnë luftën kundër dukurive negative.
Ne kemi dhënë argumente të qëndrueshme të gjitha institucioneve që ne kemi marrë përsipër luftimin e të gjitha fenomeneve negative të cilat i kërkon vetë Bashkimi Evropian. Por nga ana tjetër kemi dhënë edhe dëshmitë mjaftueshme që kemi kapacitete që këtë luftë ta vazhdojmë edhe në të ardhmen.
Qeveria e Kosovës pret që Bashkimi Evropian të mos e trajtojë çështjen e liberalizimit të vizave për shtetasit e Republikës së Kosovës si çështje politike, por si teknike. Kosova është vendi vetëm në Ballkan që nuk e ka të hequr regjimin e vizave për në vendet e zonës Schengen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ish ministri shqiptar i drejtësisë Ilir Usmali thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se ende nuk është analizuar humbja thellë e Partisë Demokratike në Shqipëri gjatë zgjedhjeve të 23 qershorit. Por siç shprehet ai, humbja e elektoratit ngjau pikrisht për shkak të çështjes së gabuar me elektoratin dhe arrogancën që tregoi partia dhe lideri i saj Karshi votuesit. Ta dëgjojmë bashkë intervistën e kolegës Menada Zaimi me Ilir Usmali.
Zoti Usmali, Partia Demokratike pësoi një humbje të thellë në zgjedhjet e 23 qershorit dhe pa kaluar një javë nisi një proces të shpejtë rigjenerimi me hapjen e fushatës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Çfarë prisni ju nga ky proces?
Përgjigja e pyetjes është më mjaft komplekse dhe e vështirë. Ju flisni për zgjedhjen e kryetarit të ri, ndërkohë që demokratët ende nuk kanë marrë veten nga humbja tronditësie e zgjedhjeve politike. Ende nuk ka një përgjigje të saktë, të besueshme dhe të gjithë pranuar për shkaqet e humbjes. Dhe nëse e përkthej sakt fjalën e kryetarit Berisha në mbledhjen e kryesisë me të cilën nisën procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri, nuk pritet që kjo të ndodhë deri në përfundim të procesit. Berisha e konsideroi zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë si fillimin e ri për partinë, si fillimin e kthesës, si fillimin e fitores. Por fakti që analiza e humbjes nuk po i paraprin procesit, bën që zgjedhja e kryetarit mos bëhet dot fillimi, kapitulli i parë i fitores, por të ngelet kapitulli i fundit ose i radhës i humbjes, gjë që e bën gjithë procesin të panatyrshëm dhe jo racional.
I panatyrshëm dhe jo racional vetëm se nuk po ndiqet radha?
Sigurisht, në qoftë se nuk ndiqet radha, do të thotë se ende nuk dihen arsyet pse humbëm, ose pse humbëm kaq thellë. Do të thotë se askush nuk mund të thotë me siguri se zgjedhja e shpejtë e kryetarit të ri është shpëtimi apo është thellimi, a degenerimi i skeqes. Se shkaku i humbjes qëndronte tek udhëheqësi, siç tha Berisha. Un kam frikë se nxitimi për të përmbyllur me shpejtësi procesin rrezikon të dështoj vetë procesin. Procesi rrezikon të bëhet formal, i paracaktuar, pa konkurrencë reale, autoritetesh dhe vlerash, fals, pse jo teatral. Pasoja, nëse ndodh kështu, është devastante, vetëm se kjo nuk ka për të vënë re tani. Do të vihet re në zgjedhjet e radhës për pushtetin lokal. Dhe akoma më shumë në zgjedhjet e ardhshme politike. Humbzi i parë i këtij nxitimi, për mendimin tim dhe kësaj mendje lehtësie, padyshim që do të jetë kryetari i ri i partisë. Ndërkohë që përfituesi më i madh prej tij do të jetë padyshim kundërshtari ynë politik.
Por si duhet vepruar atëherë sipas jush?
Duke bërë analizën e humbjes, pa abonesë, me vendosmëri.
Pse nuk e provoni ju njëherë, cila është analiza juaj?
Gjatë këtyre ditëve, analistët janë përqendruar shumë në arsyetimin se humbja ishte pasoja arrogancës, edhe pse këtë term e kanë interpretuar në mënyra të ndryshme. Të tjerë ndoshta mund të rreshtojnë më shumë se sa unë, por unë mund të rreshtoj këto që po ju them më poshtë. Kryetari i partisë, kryeministri i vendit, e prezantoi fushatën si betejë të tij personale. Fitoria dhe humbja këtë herë mund të kishin vetëm një emër, emrin e tij. I gjithë leadershipi i PD-s pranoi me kënaqësi të zhdukej nga faqja e dhëllt, të zhbëhej, të vihej në bisht. E vunë re shqiptarët, e vuri re dhe media. Kjo nuk është platformë, nuk është program. Kjo është mënyrë sjellje që nuk është çudi të jetë etiketuar nga votuesit si arrogante.
Dhe si mund ta ndihmoj kjo analizë procesin për zgjedhjen e kryetarit të ri?
Le të shohim ç'po ndodh. Procesi për zgjedhjen e kryetarit të ri duhet të përjetohet nga demokratët si një proces shërimi. Nëse duam që ai të jetë pozitiv, duhet përcillet jo si arrogancë e re, por si përulsi e thellë. Pse jo si ndjesë e kërkuar me zemër në dorë dhe me shpresë për mirëkuptim. A është i tillë në fakt procesi deri tani? Ti marrin gjërat me radhë. Kryetari i partisë ka dhënë dorëheqjen, por procesi po drejtohet nga fillimi deri në fund prej tij. Kjo është shenjë keqe. Së dyti, lista e deputetëve është pjesë thelbësore e pakënaqësisë popullore, por kryetari i partisë deklaron se procesi për zgjedhjen e kryetarit të ri do të ketë në bazë këtë listë famkeqe. Edhe kjo është shenjë keqe. Nëse do vazhdojmë të veprojmë me të njëjtën arrogancë me të cilën humbëm zgjedhjet, atëherë psimi nuk do na bëhet dot mësim. Zgjedhja e kryetarit të ri nuk do të bëhet dot fillim i ri, do të ngjelet kapitulli vjetër i lexuar edhe më parë.
Intervistën e plot të kolegës Menada Zaimi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Hyrja Kroacisë në Bashkimin Evropian ngres stimuj për fqinjet, të cilët rrezikojnë të mbresin prapa, shkruan nën presidenti amerikan Joe Biden në një artikull për gazetën Financial Times. Secili vend që obligon veten me rregullat të Bashkimit Evropian avancon kauzën e paqes, thot ai. Përmbledhjen e këtij shkrimi për transmetime ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Romancieri James Joyce ka shkruar se historia është një ankth nga i cili duat të zgjohem. 20 vjet më parë, kroatët kanë jetuar këtë ankth të mposhtur nga urrejtja rajonale dhe të rënuar nga lufta. Të hënën vendi i tyre është bërë antari i 28 i Bashkimit Evropian. Kroacia jo vetëm që është zgjuar nga ankthi i saj historik, por ka realizuar edhe ëndrën e së ardhmës euroatlantike. Me këtë hyrje nis shkrimin nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden në gazetën britanike Financial Times. Ai thot se suksesi i Kroacisë është testament për kurajën e qytetarëve dhe të udhëheqësve të saj, të cilët kanë kapërcyer joshjen nga ultranacionalizmi. Te kalimi së kaluarës është një luftë e përditshme. Kjo arritje i përket popullit kroat. Por, ajo po ashtu flet për fuqin transformuese të projektit evropian, e cila udhëzon vendet në sundim të ligjit, hapje të tregjeve, prosperitet dhe paqe. Kroacia është shumë më larg se sa mendojnë disa. Ajo ka qenë aleate e NATO-s qysh më 2009 dhe kontribuese në sigurinë mbarbotërore, shkruan Biden. Hyrja e Kroacisë në Bashkimin Evropian ngre po ashtu stimuj për fqinjët, të cilët rrezikojnë të mbesin prapa. Me kalimin e kohës, kufijtë e BE-s duhet i bashkojnë vendet e Evropës juglindore në vend si t'i ndajnë ato, por së pari fqinjët e Kroacisë duhet të bëjnë zgjedhje të vështira që do t'i hapin shtigjet e tyre drejt Evropës. Në muajt e fundit kam takuar disa udhëheqës të Ballkanit perëndimor. Jam i bindur se nëse bëjnë zgjidhje të drejta, secili fqinj i Kroacisë do të arrijë BE-n. Serbia dhe Kosova kanë qenë të ngërthyera në një luftë të thellë dhe të hidhur deri më tani. Përmes dialogut, bashkëpunimit dhe kompromiseve të dhimbshme, kryeministrat Ivica Dačić dhe Hashim Thaçi kanë arritur marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve. Hapat e ardhshëm nuk do të jenë të lehtë, por këta udhëheqës u kanë dhënë qytetarëve të tyre një mundësi të paparë për të ndërtuar një të ardhme, shkruan zyrtari i lartë amerikan. Malizi dhe Shqipëria po ashtu kanë punë të vështira për të bërë, por janë duke shënuar përparim drejt integrimit evropian me realizimin e reformave ekonomike dhe politike, luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e sundimit të ligjit. Maqedonia duhet të qëndrojë kursit të reformave, të adresojë tensionet ndëretnike dhe së bashku me Greqinë të gjejë kuraj për zgjidhje të pranueshme të emrit të saj. Në Sarajev, 4 vjet më parë, u kam thënë politikanëve dhe zyrtarëve se dyert janë të hapura për Bosnjën për të bërë pjesë integrale e Evropës dhe se Shtetet e Bashkuara duan të ndihmojnë. Kjo kërkon marrëveshje për të eliminuar dispozitat kushtetuese të cilat diskriminojnë pakicat. Asnjë vend nuk mund të lërë plotësisht prapa historinë ose të harrojë tragjeditë e veta dhe asgjë duhet të bëjë një gjë të tillë. Por vendet duhet të veprojnë për mirëqenjen e brezave të rinj. Kjo është ajo çfarë ka bërë Kroacia, shkruan nën presidenti amerikan Joe Biden në britanikën Financial Times.
Thellohet edhe më tej kriza politike në Egjipt. Protestat vazhdojnë të zhvillohen në disa qytete, kurse që nga e diela 10 mijëra protestues po bëjnë gjumë në sheshin Tahrir. Shefi shtatë madhërisë ushtrisë egjiptiane i dha ultimatum presidentit Mohamed Morsi që të tejkaloj veten dhe zgjidh problemet. Por si thuajse të njëjti çoi dhe presidenti amerikan Barack Obama. Të ndjekim bashkë. Presidenti të Egjiptit Mohamed Morsi po i largohen meqt. Të martën u distancuan nga i ministri jashtëm, ai kulturës dhe katër ministra të tjerë. Kret kjo në kohën kur protestat masive vazhdojnë të jehojnë në Egjipt për javë të tëra. Miliona egjiptas kanë dalë për të demonstruar këtë javë kundër Morsi. Por zyra e presidentit shfaq reagim tjetër nga i protestuesve dhe se Morsi do t'i përmbahet planit të tij për pajtim politik. Duke parë se gjendja nuk po ndryshon, në këtë krizë politike u përfshi edhe ushtria, e cila i kërkoi qeverisë dhe forcave opozitare që të arrijë një kompromis për 48 orë. Në rast se ndodhe kundërta forcat armatosura do të paraqesë një urdhërrëfyes të tyre për daljen nga kriza. Shteti i shtatëmadhërisë së ushtrisë së Egjiptit, generali Abdel Fattah al-Sisi, në një deklaratë për media shkroi se populli ka shprehur vullnetin e vet në protestat masive të së dielës dhe se kërkesat e tyre duhet dëgjuar. Ushtaroku mohoi se po bën gati një grushtet dhe se vetëm po tenton që t'ju bëj presion të dyja palëve për të negociuar zgjidhjen. Zëdhënësi i opozitarëve të mbledhur rreth frontit kombëtar të shpëtimit Saleh Ashur më vonë shpjegoi se çfarë po mendon shefi i ushtrisë së Egjiptit. Është e pamundur dhe e paimagjinueshme që ushtria të heq dorë nga mbrojtja e popullit të Egjiptit. Deklarata e generalit al-Sisi nënvizante se ushtria do të përmbahet nga gara politike dhe se nuk ka asnjë qëllim që të merr pushtetin. Po ashtu, aty theksohet vullneti i ushtrisë për të respektuar parimet e demokracisë dhe të vullnetit të popullit. Tha Ashur, protestat në Egjipt janë nxit nga paknacia popullit për siç thuhet mos përmbushjen e premtimeve që Morsi ka dhënë rreth përmirësimit të gjendjes sociale dhe ekonomike në vend. Mbi 15 milionë nënshkrimi janë mbledhur muajin e kaluar për të kërkuar dorëheqjen e presidentit. Po ashtu, ndër faktorët kyç të kësaj paknacie është edhe pushteti që Morsi i ka nda vëllezërisë myslimane, partisë islamiste e cila përkrah atë në pushtet. Presidenti Morsi është ankuar përse ushtria nuk është konsultuar me të për ultimatumin 28 orësh, të cilin e vlerëson se rrezikon të shkaktoj konfuzion në publik. Sipas tij, oferta për pajtim politik me opozitën është zgjidhja më e mirë. Opozitarët e frontit ndërkaq refuzojnë të negociojnë me presidentin, por shprehen të gatshëm që këtë ta bëjnë me generalin Sisi pas skadimit të afatit 48 orësh. Alianca Egjiptiane Islamiste, ku bën pjesë dhe vëllazëria myslimane, i bëri thirrje të martën simpatizantëve të presidentit Morsi që dhe ata të dalin në rrugë për ta mbështetur si liderin legjitim të shtetit. Alianca Kombëtare në mbështetje të legitimitetit konfirmon se së pari duhet të respektohet vullneti i popullit dhe legitimiteti kushtetues i presidentit të zgjedhur dhe konfirmoi se qëndron besnike në mirëmbajtjen e paqes së kombit dhe të pajtimit kombëtar, i cili si rezultat do të sjellë mirëqenien për kombin. Ky grup ka hedhë poshtë mundësinë që ushtria të përpiqet të cënojë legitimitetin e presidentit Morsi. Tjetra mira protestues vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin Tahrir të Kairos që nga e diela, përderisa në qytete tjera po ashtu po protestojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje presidentit Mohamed Morsi që të rezonojë rreth paknacisë politike në ngritje sipër. Shtëpia e Bardhë tha të martën se Obama i kërkoi Morsi që të merr masa dhe të tregojë se ai është i përgjegjshëm për brengat e shprehura politike të rivalëve opozitar në Egjipt. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidentja Republikës Atifete Jahjaga dekretoi sot 3 nëntorin si datë të mbajtjes së zgjedhjeve komunale në vend. Qeveritarët tonë shpejt por analist vlerësojnë se duhen disa vjet para se kosovarve të hiqen vizat Schengen. Te kaloni të kaluarën për të ecur paran, porosit Kosovën dhe Serbin shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt. Ish ministri shqiptar i drejtësisë Iril Rusmali thotë se arroganca e dënoi dhe çoi në humbje Partinë Demokratike për zgjedhjet e 23 qershorit. WikiLeaks bën të ditur se Edward Snowden ka kërkuar azil në 21 shtete të botës. 48 orë ka kohë presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi që t'ju përgjigjet protestave masive, thot ushtria e vendit. Dhe ndëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.